Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást. Þarf alltaf að vera rómantík? Nei, þið vitið það, kæru hlustendur, að margar ástarsögunar okkar hér í þessum þáttum eru jafnvel alls ekkert rómantískar. Stundum einblínum við á fjölskyldur, stundum á sjálfið, því eins og RuPaul sagði, ef þú getur ekki elskað sjálfan þig, hvernig í skollanum hyggstu þá elska einhvern annan?
If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
Grunnurinn að allri ást. Hvaða form sem hún tekur, hlýtur síðan að vera vináttan. Sannur vinur er sá fyrsti sem þú vilt hringja í þegar eitthvað frábært gerist. Og þegar allt annað þver, er vináttan það sem heldur okkur á floti, huggar okkur, kemur okkur í gegnum stærstu áskoranir lífsins. Saga dagsins er saga af vináttu, saga af trausti, saga af þjálfara og lyftingakappa. Hlustum á Þórberg og Sigurð.
Ég var satt alltaf í handbolta sem barn og kom svo að því leið við byrjuðum á styrtaræfingum að ég var töluvert betri á þeim en handboltaæfingunum og var alltaf snöggur og sterkastur í liðinu. Færið mig þaðan yfir í crossfit, það er vinur minn á þar. Og olimpíska lyftingar eru stór hluti af því og þar komst ég að ég var drullu góður í þeim og ákvaða skipti yfir í lyftingarnar full time. Já, ef ég áver alveg hreinskilin þá er það bara það að ég sé mjög góður, að ég er mjög gaman af því að vinna mót og ég get gert það í lyftingum sem er auðvitað helst í kvartin, en svo finnst mér það líka bara skemmtileg íþrótt en ábyggilega miklu leit út að ég er svo góður í henni.
Það var mikil vöntun á þjálfurum í þessar íþrótt þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í að keppa og það voru bara æfingafélagarnir sem hjálpuðu mér að komast í gegnum mótin. Svo var ég að þjálfa unglingahóp í Cross Reykjavík og ég hafði svo mikinn áhuga á ólympísku lyftingum að ég var alltaf að hvetja þau að keppa á þessum mótum og ég var bara óvart ólympísku lyftingaþjálfari af því að það var bara ekkert annað í boði. En ég lærði þetta bara óvart.
Sko, við kynnumst kannski svona óbeint fyrst í Noregi árið 2001 á fyrsta Norðurlandamóti mínu. Þá var ég ennþá í CrossFit og var með annan þjálfara og ég man einmitt að þjálfara minn þá baði mig að taka ekki fram að ég hefði áhuga á liftingum við Sigga út að hann er svo hrifinn að fá alla úr CrossFitinu og í olympísku. En svo förum við saman til Monaco á smáþjóðleikum. Þá var ég í rauninu svona milli þjálfara og ég held að var þá sem ég tók ákvörðin að þú veist, mér leist vel á hann sem þjálfara og sendi svo bara á hann skilabóðum hvort hann geti ekki tekið mig í þjálfun.
Þetta var náttúrulega hérna, svo skemmtilega hvernig við kynnumst. Við erum alltaf í að fara erlendis í langar ferðir og það sem að Þórbergur á erfitt með það er að vera þögull. Hann gaf mér oft far niður á lyfstu foreldrar hans. Þannig að þar byrjaði bara eitthvað spjall og ég er alltaf í fæðir og hlakkar oft til í þessum ferðum að geta kannski sett heyrnartólin eyrun og kannski horta okkur þátt sem ég er langa að horfa á að hlusta okkur að skemmtilega tónlist, kannski eitthvað plata sem ég er búin að spara. En það var aldrei boðið með Þórbergi, sko. Þá ég er bara með heyrnartólin í höndunum og svo aldrei eru bara komnir í annar land, sko. en það kannski komið ljósa hérna, við samsvörum okkur oft bara í sko, bæði æfingafræði en líka bara í sko, lífsýn erum svolítið svona á sömu blaðsju, þannig að já, einmitt í Monaco kannski, það var kannski þetta var svolítið gott fitt, föttum það kannski bara báður, að hérna við getum unnið vel saman þessi saga hefst í Albaníu og Þórbergur að klára síðasta árið sitt í juniorflokkinu sínum. Þannig að það eru þarna nokkur mót með stuttum millibili sem eru svolítið að keira á sem kannski óvanalegt en að því að hann 20 ára þá erum við bara að klára þetta tímabil með stæl.
Sko, í fyrsta lagi þá var höllin ógeðsleg.
Alveg með þetta!
Það, eins og öll baðherbergin þegar var því svona bleita yfir öllu gólfinu á þeim og eitthvað en ég á svo að keppa svo snemma en þetta var alltaf skrítið að þú veist maður labbar upp á svið í þú veist, alveg frekar stóra íþróttahöll en svo bara engin í stúkunni sem er alltaf skrítin stemming
Já, þetta var mjög gaman þetta var höll sem var einu sinni mjög flott þetta var málega í svona skærum litum sem var búið að dofna þess Svona, málinningin var byrjuð að flagna það var reykt allstar þannig að það alltaf reykingalikt svo þetta, þetta stóra stóri salur með þetta stóra svið og maður lyfti svolítið svona fyrir ofan alla, fyrir ofan dómarana þetta alltaf svo flottu svona viðar pallu sem lyft á 4x4 metrar en einmitt, í þessu stóra sal voru svo fáur, þannig að það var svona smá tómlegt sko.
Með þetta, hvað svo?
Hann kemur inn á þetta mót í sínu allra besta formi. Við höfum aldrei verið sterkari og síðustu æfingarnar voru bara geggjar. Það gengur allt eins og í sögu, alveg fram að mótstegi. Svo erum við bara mættir, komnir í vigtun, náum vigtun, allt eins og að vera og svo bara hefjast leikar.
Þetta erum satt tvær mismunandi lyftur sem snúast báðar að lyfta stöng upp fyrir höfuð
snörun og jafnhending
en munurinn í raun að snörun þá lyftir stönginni frá höfuð í einni samfelldri hreyfingu meðan í jafnhendingunni lyftir stönginni upp á axlir
já, upp á axlir
í einni samfelldri hreyfingu og svo þaðan upp fyrir höfuð í einni samfelldri hreyfingu
það eru þrjár snaranir og svo þrjár jafnhendingar og svo samanlagður kílófjöldi það árangurinn
Þetta eina sem ég kef í
Já, þetta bara þessa tvær.
Með minna ég mist fyrstu lyftuna mína. Sem ég hann skrýti út að ég hafði aldrei mist, þá var það held ég 140 kíló. Ég hafði ekkert mist það í undirbúningi, en það mjög algengt að það Sér sem að stress í fyrstu lyftinni, þú veist, það var hann að koma upp á pallinn einn í hljóðlátum sal. En já, ég missi hana, bara á frekar kjánulegan hátt.
Haltu! Já!
Nægin eins og held í annari tilraun. Og svo, þú veist, fer ég í þriðju lyfti og svo það bara þannig þegar maður komin í þessa þyngdir að það svo ótrúlega lítið að fara úrskeiðis til þess að maður bara geti ekkert gert til þess að bjarga lyftinni.
Já, ég man eftir snörun, þú varst mjög sár. Okay. Það var þung stemming eftir snörun og við vorum að reyna að setja fókusinn á jafnhendinguna og hætta pæli í snöruninu og gera gott úr þessu og við vorum að áttum að góða spretti í uppbytun fyrir jafnhendingunni
Mér fannst nefnilega ég man held ég að ég hafi sagt við þig, ég var held í 140 kíló með eitthva og ég hafi sagt við þig svona ok, ég veit ekki hvað það í jafnhendingunni út af því að Já, mér leið mjög vel.
Já, þér leið vel, já. Við áttum góða spretti, já. Uppbytunum, við náðum alveg að ríða okkur úr þessum dal sem voru komnir í. Og við ákveðum samt að vera skynsamir og opna í 170 sem var lyfta sem við vissum hann ætti að geta náð.
Já.
Og hann fer á svið og þetta eru þessar þrjár lyftur sem hann getur tekið og í fyrstu þá missir hann hana.
Haltu!
Já, ég stend mjög auðvitað upp með stöngina. Byrja svo að svima eitthvað svona pínu og fyrst skýtstöngin bara frá mér og í rauninni önnur bara svona kjánlegt klúður.
En við ákvæmum það bara að reyna að gera aftur nefna til að kaupa smá tíma og hækku við 1 kíló í 171.
Let's go!
Oh gosh! Legg þetta!
Og þá, það sem gerist að hann tekur jafnvendinguna,
okay.
komið með hana upp á axlir,
Andin.
Og svo bara sleppur stönginni og það bara líður yfir og þú dettur svona aftur fyrir því. Sem mjög ógnvænlegt.
Sko í minningunni, þá liður mér eins og ég hafði svona aðeins byrjað að orðið daldið vangaður og svo svona rólega sleppt stöngin og dottið aftur fyrir mig. En svo í útsendingunni lítur út þegar ég bara verið skoð með byssu. Veist, ég bara haldandi á stönginni og svo allt í einum bara fer ég í keng og detti í gólfið.
Og þannig erum við að vinna með ungan mann komin á EM og það rosa stór ákvörðun að draga keppanda úr keppni. Sérstaklega þegar við erum bara að keppa fyrir hönd Íslands, við erum mætt á Evrópumeistaramót. Þetta var mjög ógnvænlegt að sjá hann detta svona en við tökum ákvörðun að fara aftur og láta reyna þá 172, sérst hækka aftur eitt kíló og reyna þá að ná samanlegum árangri til þess að lenda í einhverju sæti og koma heim. Ná inn samanlegur árangri fyrir Ísland. Og við Þórbergur samanlegum það.
Sko, í fyrsta lagi þá var ég mann frekar sár yfir því þess að ekki spurði mig eftir liftu tvö hvort ég vildi fara í þriðju. Og það mér fannst fáránlegt að ætla ekki í þriðju.
En ég tek þetta náttúrulega algjörlega á mig og þetta var mjög lærdómsríkt fyrir mig. En það sem gerist að hann fer upp á svið.
Koma brjálaður!
Hann tekur clean fyrsta hlutan, það sem hann er komin upp á axlir.
Já, falleg, koma!
Það sem ég byrjaði að svima þegar ég andaði út. Svo ég hafði með planið að bara klára lyftina án þess að anda á milli til þess að vera búin. Þannig þá næ ég að keyra stöngina upp fyrir höfuð.
Fer svo í jerky þar sem hann vippar henni yfir höfuð.
Svo bara meðan stöngina á leiðinu upp. Þá verður allt svart.
Stöngið dettur yfir hann.
Haltu!
Eins og senár bíómynd, ég finnst svona dett niður á hnén
og hann dettur bara beint á andlit
og lendi svo bara killiflatur á andlitinu en sem betur fyrir að missa ég stöngin aftur fyrir mig en ekki ofan á mig
og fær frekar gróft höfuðhögg
og vakna svo bara við einhvern lækni að reyna svona að spyrja hvort ég læg með mér og koma mér af sviðinu og ég einhvern veginn svona tölti af sviðinu hálf, ég leit held ég bara út til að vera ölvaður en ég var aðalega bara sár yfir að mist lyftuna, ég pældi ekkert beint í högginu. Það bæði síðasta sem ég man áðurinn fyrir lyftuna og eitt af fyrsta sem að ég hugsaði eftir að ég rankaði mér er að það var strákur sem heiti Konsta Suonimi hefur verið einn af bestu úlingunum á Norðurlöndunum undanfarin ár og hann var að horfa og ég hugsaði bara, þú veist, ekki séns að ég leiði honum að sjá mig klúður að loka lyftinni. En sýndi honum svo höfuð högg í staðinn. En þarna
það sem ég Þórbergur ekki gerði sko og kannski gaman, gott að taka það fram að hérna, það er partur af íþróttunum okkar er að það líður yfir fólk, vinstrihægri. Eða kannski ekki vinstrihægri, en það er algengar en kannski fólk myndi halda. Þegar fólk byrjar að finna aðsvifst tilfinningu þá eru flestir bara, það hrætti við þessa tilfinningu að þeir sleppa stönginni. En Þórbergur er með viljastyrk á öðru plani, öðru leveli, hann að hann var ekkert að fara sleppinni þótt að hann bara sá allt svart sko.
Já, eins og ég sagði, það var planið að klára lyftuna áður en mér byrjaði að svima. Þannig að því stendu upp, fyrir svo eins hratt og ég mögulega geta í næsta
dríma,
hluta.
Já.
En já, því miður þá bara komna aðeins og snemma.
Ég vil alls ekki alhæfa yfir svona kyn, en ég sé mjög mikið mun að þjálfa til þeim stelpur og stráka. Við finnst oft mjög miklu einfaldara að þjálfa stelpur, því að það er bara trú og treysta manni svo lengi sem að maður er að standa sig vel. En það þarf svo lítið til fyrir stráka að byrja efast. Þeir kannski horfa bara á YouTube, bara heyr, ég þarf ekki skóla, ég get bara fundið út úr sér sjálfur og það maður þarf að fara miklu varlegra að strákum að, hérna, eins og með Þórberg, hann segir að hann fíli bara íþróttina því að hann er góður í henni, en þú veist, það er engin sem veit jafn mikið bara lyftara frá 80s eða hann veit hverju allir lyftarar eru á heimsmeistaramótinu, hann er algjör nördi í þessari íþrótt. Hanna til að mæta honum, þú veist, það gengur ekkert að ég þykist vita allt og það myndi aldrei virka við Þórberg og ég nálgast hann nákvæmlega bara, ég á þessu stað, þetta það sem ég veit og við vinnum með það og þess vegna virkar okkar, held ég samband vel að því ég passa mig að þykist aldrei vita neitt, sem ég veit ekki.
Ég myndi halda örglu svona helsta hlutverk Sigga er líka að svona halda aftur á mér og stundum þar ég að minna mig á bara svona ok, hættu að hugsa og já, hlýtu bara.
Þannig að við erum alltaf að æfa okkur bara í bara trösti og hérna, hvað segja maður, trust the process, hvernig maður það var að segja íslensku, að trista vegferðinni.
Já.
og hérna, já, já. Sko, ég alltaf að leiða alveg hræðilega, en bara í þessu momenti þá þurfti ég náttúrulega bara strax að stíg upp í svona ábyrða hlutverk og vera til staða fyrir Þórberg var að passa sína ekki hvernig mér leið, bara að reyna að halda ró og í kjölfarið þá mikil samskipti við fjölskyldans, við stjórnina, við erum hann í Albaníu, við viljum gera allt rétt og náttúrulega Þórberg var í algjörum mínus, hann að hérna, þetta var sko að hinga til, við Þórberg, við erum bara búin að vera ósigrandi, ódauðleir og svo allt í hennu bara hrynur það og bara sem þjálfari öll þessi ár og aldrei lent í svona miklu klúðri. Við vorum að taka rútuna heim á Keppnishótel og við þurftum að stoppa einhvers staðar í miðjuna því að Þórbergi var svo flökurt og hann þurfti að gubba inn í rútunni og svo fór rútan bara þannig við vorum bara eitthvað með ein okkur mjög hérna afskektri bensínstöð þar sem ég var að fylgjast með Þórbergi, hann var að klappa ykkur flökkuhundum og hérna, við að reyna að ringja, tala við hérna, alla foreldra og stjórnina og hérna, ég hef aldrei náð jafn miklum botni sem þjálfari. Það eru fjóra vikur í Norðurlandameistaramót og hvernig átt að æfa eftir höfuðhögg og við komumst að því að það má æfa rosa lítið. Og eins og Þórbergur hefur talað hann var með hausverk í tvær vikur, okkur með einst degi.
Já, það tók mig alveg, ég held að það hefur tekið mig rétt rúmlega tvær vikur að geta farið í skólan. Og ég var því, allan daginn með heyrnartólum mín út að ég var svo viðkvæm fyrir allum hávaða. Og já, þannig held ég eftir svona einu og halva viku eða eitthvað reyndi ég að fara í skólan. Það var bara mjög venjulegur fyrirlestur. En svo þegar það var komin, þegar tíminn var hálfnaður, þá var ég bara komið of mikið höfverk og var of viðkvæmi fyrir allir birtu. Þannig ég þurfti bara að fara heim. Þannig ég raunin bara, já, lá heima að gera ekki neitt í tverjugur sem var mjög óþægilegt. Það sem ég, þú veist, var svo mikið um ákveða að ég myndi ekki taka neitt annað en sigur á þessu Norðurlandamóti og það ekki bara í mínum flokki heldur bara að vera besti lyftarinn á mótinu.
Já, það sem ég er að hugsa fyrir þetta mót er ég vil eiga mót með Þórbergi það sem líður ekki yfir hann. Bara þjálfaraferillin minn er í húfi hérna, traust foreldra hans, traust stjórnarinnar bara traust allra finnst mér verið í húfi og svo þegar við eigum spjall í aðdragandanum þá er tónninn í honum að hann vill ekki bara vera Norðurlanda meistari í sínu flokki, þetta eru hvað, 6-7 þyngdaflokkar en hann vill líka vera stigahæstur yfir alla þyngdaflokkana og vera bara stigahæsti Norðurlanda meistarin. Hann segir þetta við mig og við erum sko búin að vera búin að upplifa þetta allt í Albaníu og ég er bara, ertu ekki að grínast Þórbergur? Ertu í alvörin að gera mér þetta?
Þú veist, þetta var ekki spurningum svona, á mig langar þess að vonandi ná einhverjum árangri ekki svoleiðis. Þetta var bara minn titill. Ég var löngum að ákveða það.
We now kick off the last group of this championship. The male juniors 94 to 110 plus kilograms.
Höllin í Svíþjóð var dálítið skrítin af því leiti að þetta var ekki íþróttahöll.
Já, alltaf var stór merkilegt að vera þarna af því að Halmstad er lítill bær í Svíþjóð og Eligo er fyrirtæki sem að það byrja sem vöflujárna fyrirtæki. Og svo er eitthvað maður sem hefur áhuga á lyftingum og af því að þau höfðu aðgangaði að vinna með járna stál, þá byrjuði að framlega stangir og svo fyrir algjöra tilvílun var líka gúmmifyrirtæki í Halmstad og þá byrjuði að framlega líka lóðaplötur og þessi litli bær hefur haft svo mikil áhrif á hvernig ræktir lít út í öllum heiminum hvernig við lyftum og þannig erum við komin í höfustöðvar Eligo í þessu rísa vörurými og þetta var svo mikið svona brútalismi. Þetta var allt bara svona steypa, grá steypa, það var kalt, svo búið að hengja upp svona stór tjöld, eitthvað meginn, þannig að mér fannst þetta mjög kúl. En allt önnur stemming en þessi Albanía, gamla sovjet stíllinn, hann voru komin í eitthvað allt annað dæmi, sko. Við skoðum keppmyndalistan og það er rauninni bara ein ógn. Og í þessu tilfelli er það finninn Eliel. Jóhannes.
Það er þessi Jannes.
Jannes. Við erum búin að kynna okkur svona hvað hann hefur gert á síðustu mótum og við erum ákveðna hugmyndum hvað hann getur gert á þessu móti og búin að búa til plan út frá því.
Já, ég man að ég hefði reiknað svona meðum við að nái 3 kíló meira en hann tók á síðasta móti sem var hans lang besta mót sem hann hefði tekið aður og þá 3 kíló meira í sikkvori lyftu þá þarf ég bara að ná, ég man ég hvað var en við erum búin að meða við að þá þurfti ég að ná því.
Já, hann við erum að hugsa hvað er að minnsta sem við getum gert bara til þess að ná þessu markmiðum að vera Norðurlandameistari og stigahæsti keppandi mótsins. Hann mælir svolítið léttur keppinautur hans. Þeir eru báður að keppa í mínus 110 kíló flokki nema hann er bara 100 kíló og í þessari íþrótt er að ef þú ert léttari þá þarfti að lyfta minna til að fá fleiri stig og það flækir það að vera að ná stigahæsta keppendanum. Hann að við erum, þurfum að vera duglir á reiknivélinni að vita nákvæmlega hvað hann er með mörg stig. Þegar hann er að klára síðustu lyftunum sína, sem að var 137, þá er Þórbergur að byrja í snörun. Hann er að byrja strax mjög vel. Við erum að byrja þar sem hann er að enda í snörun. Þá hækkum 4 kíló til þess að fá 4 kíló fórskot á hann, 141, náum því og eigum með þess að eina lyfti viðbót og ákveðum að hækka aftur 4 kíló í 145 og að mynda ná því þá verðum komin á mjög þægilegan stað til þess að verða bara norðurlandameistarar og ná öllum þessum markmiðum. Nefn að við missum síðustu þannig að við förum inn í setni greinina með 4 kíló fórskot en við þurfum að lyfta 9 kíló meira en hann til þess að ná stigahæsta keppendanum. En við vorum mjög stressaðir að fara í jafnhendinguna því að það er þar sem að leiði yfir hann. Þannig að við þorðum ekki að opna þungt. Þannig að við ákoma að opna létt. 5 kílóum léttari en í Albaníu í 165.
Ég er mjög sjaldan, finnst mér stressaður á mótum. En í Albaníu þá held ég þetta að vera góðu dagur. Þetta var það ekki í Svíþjóð. Það því plani fyrir þetta mót var kannski að opna í 143 kílóum í snöruninni. En ég hafði bara einu sinni, þú veist, mánuðin fyrir farið upp í 140 og svo í jafnhendingunni fór ég þingst upp í 150 kíló sem er þá 15 kílóum léttar en við opnuðum í. Þú veist, það var rosalega skrautlegt baks við þess. Það voru lyftir sem að eru venjulega bara ekkert sem voru bara daldið að fara um allt. Þannig að hann var í stressaður.
Já. Og það var svo stressandi að fylgjast með hann lyfta fyrstu jafnhendingunni.
And it's a very easy first clean.
Ég bara fann það eru allir að fylgjast með hvort hann sé að fara lifa þess að lyfta af eða ekki. Þetta er svolítið hannig. Og 165, það var svona, þetta er léttara en við myndum vanlega að gera.
And a jerk. As well, great opener from Thorbergur.
Svo kemur að annar umferð í jafnhendingunni að þau lyfti báður ykkar annar lyftu og hann fer í 168.
But he manages the jerk without any strain at all.
Sem er svolítið erfitt fyrir okkur því að þá var hann að íta okkur í að hækka miklu meira í okkar annar lyftu. En við ákveðum, heyru, ég er ekki að fara að hækka 10 kíló í annar lyftu. Við viljum að hækka 8 kíló.
Pretty considerable weight increase from his opener.
Sem er þá sem þyngra en lyfta sem að leiði yfir hann í Albaníu.
But I have no doubt that he can make this.
Og hann fer upp á svið og hann tekur fyrri hlutan af lyftunni upp á axlir.
You can't, unfortunately. That clean looked
no lift.
Really heavy, unfortunately.
Og hann næri ekki eins og standi upp, hann missar hana strax.
Já, ég held ég að bara sjaldan verið fjærði að ná lyftu á ævinni. Venjulega þá ég ekkert mál að standi upp með hana, en þarna var þetta bara eitthvað skrítið, fæ hann á mig og svo spýtistöngi mig bara aftur.
Og eftir þessa lyftu þá erum við í forustunni til að ná Norðurlanda titlinum en við erum langt frá því að vera stigahæsti keppandinn. Og hann á eina lyftu eftir og hann ákvörðu taka 173. Ég reyni alltaf að halda með öllum lyfturum. Ég reyni aldrei að vona einhver missi lyftu af því að maður líka alltaf bara þakklátur fyrir keppni. En í þessu tilviki þá var ég að vona og vona og vona að hann myndi bara missa lyftuna af því að hann búinn að eiga sko frábært mót.
And he sticks the jerk.
En hann nær síðustu lyftunni sinni sem er sko setur okkur í hræðilega stöðu.
Tremendous performance.
And with that we'll give
from Eli Alianis.
Við erum að tapa Norðurlandatitlinum og við erum að tapa stigahæsta lyftaranum. Þarna koma nokkrar spurningar. Hann er nýbúinn að reyna 173 og hann var ekki nálægt því. Ef við reynum það aftur, þá allavega náum við Norðurlandatitlinum og þá getur það verið einhvers konar varnarsigur. Eða tekið ákvörun sem að ég held að ég mjög fáur myndu taka og það var að hækka upp í 178 og það þá 13 kíló að hækkun frá því sem að náði síðast sem að gerist eiginlega ekki, fólk hækkar eiginlega svona 1-5 kíló og hann erum við þá að hækka 13 kíló. Ég horf á Þorberg, hann nýbúinn að segja líka við mig eftir aðra tilraunina þegar hann missi lyftuna, ég sé svarta punta, ég segi, sérðu svarta punta, ok, þannig að ég líka hugsa, ok, tökum hérna skynsömu og réttu hérna, ákvarðanar fyrir hans heilsu. Svo horfum ég á Þorberg og ég segi, 173 aftur og hann, ég sé strax bara, hann getur varla að svara mér, hann svo tilfinningaríkur og ég sé strax, nei ok, það ekkert annað í bóði en að taka verstu mögulega ákvarðun og það að þyngja aftur.
Ég vissi að ef að Siggi myndi staðfesta þetta, ég var annarkvort að fara að hágráta eða bara algjörlega urðlast af reiði. Ég vissi ekki hvort það var að koma, en ég vissi allan verið víst að þetta var ekki að fara að vera eitthvað svona skynsamlega ákvörðun, tökum þetta.
Já, ég fann það strax, ég sá það bara í augunum á honum. Indiana, sem var aðstoðþjálfari, kemur til mér og spyr, heyrðu, hvað er svona reynsið sem að Þorbergur getur gert í dag? Og ég öskra á hana, hann getur allt! Hann getur allt! Og þarna var ég bara baksins. Við vorum báði bara komnir í einhvern ham. Og ég fer upp á hérna, dómaraborðið og hækka hann í 178. Og veist, útsendarinn er bara, hvað er í gangi hérna? Hann var langt frá því að ná síðustu lyftu. Hann er samt að hækka. Hann var reyna í spítali í Albaníu fyrir 4 viku síðan. Hann er samt að hækka. Og það er allir að spyrja sig, hvað eru þessi gæjar að gera? Stjórnin örugglega bara búa til uppsagnarbréfi til mín þegar ég að taka þessa ákvörðun og það allir bara, þú veist, ég finn það bara, öskra, hvað eru þið félagar að gera?
Svo það líka staðan að, þú veist, lýsendurnir segja aldrei neitt. Þeir segja ekki nema, good lift eða 178, en þarna þurfti þau að tjá sig og segja bara, þetta er gríðarlega skrítin ákvörðun.
Pretty unusual.
Right, bar is ready. We'll
turn of events.
Continue the countdown for Thorbergur.
With regards to his miss.
All right, 176.
And they seem to just be increasing the weight even more. They must be
right.
Confident.
We'll continue the countdown.
Svo lappar hérna Þorbergur sko í brjálu skapi upp á sviði. Hann var alveg brjálaður. Og ég hérna bara, sko, aldrei verið jafn stressaður.
And cheer him on as they should, because he will need it.
Ég man bara að ég fer upp á pall, var búin að klípa eyrum mín á fullu eins og ég ger alltaf sem að svona vekum hann aðeins. Og svo finn ég bara hvað, þú veist, ég alltaf að fara að taka þetta.
ég hugsa, ég bara gríp hann. Ef ég sé þar að líða hann, þá hleyp ég þar hratt upp að segja, ég mögulega næði að gríp hann.
The title of Nordic champion, Þorbergur Elming Hlynsson.
En ég man ég bara fer upp á pallinn, var með aðna, lagið Hverfinu með Gísla Pálma í gangi í hausnum á mér. Þá stendum við fram stöngina, ég kalla þér Soppi, þannig ég sagði þið, komum svo Soppi minn, gerðu það vel, þú getur þetta. Svo segi ég alltaf, má ég blóta hérna eða? Já, þannig að ég segi alltaf Kung Fu Panda shit, að hvernig ég fer upp. Fer svo upp að stönginni og svo, þú veist bara leið og hún fer af gólfinu. Þá fatt ég svona, ok, ég er alltaf að fara standa upp með þetta.
And I'd say, great clean.
Hann nær fyrstu klíninu og það er alltaf eftir klínið sem verður svona tími stoppar. Maður horfir á keppandan og þú sérð oft á líkamstjáningunni er hann búin að gefast upp í hausnum fyrir jerkið eða er hann að fara að reyna áfram.
Og svo er ég komin upp. Ég hef aldrei innbyttnið meira að andadrætti á ævinni. Reyna að lyfta öxlunum upp eins og ég get til að taka þrýsting af hálsæðinu mínum.
Ég sé að næra andinn.
Og svo næja andadrættinum. Og svo finn bara hvernig stöngin flýgur upp.
And a great jerk as well.
Og svo allt í ennum komin í lás. Ég tekið mig smá tíma samt að ná jafnmæginu.
Og þegar að lendur sko með fætunar. Þá er ég bara, ég hleyp í burtu. Ég veit, ég sé bara, það ekki bara að líða yfir þig. Svo kemur ég tilbaka, þá þú bara stenduru, beinn, með stöngina.
Bara allar, þú veist, liftinga góðsagnina voru bara með mér að lifta. Gústaf Agnarsson heitin var aðna í stúkunni, Guðmundur Sig líka Ólympíufari. Ég veit að hann var að fylgjast með. Já. Og svo, þú veist, hef ég náttúrulega séð, þú veist, Egil og Fandal marg oft gera eitthvað svo rugglað en svo er ég bara í bara áfalli þvist, ég hef bara ekki, þvist, þetta er bara búið þvist, þetta er bara stærsti bara svona stærsta comeback bara sem ég hef séð í liftingum og ég var að gera það sjálfur
Hlynsson is the Nordic champion
negli stönginni í jörðina
fellur svona niður á hnén og
öskrar og mér leið bara eins og eitthvað ljón eða eitthvað ég bara öskra yfir allan salin og finn bara hvernig salurinn bara sturlaðist
bara, ég vil aldrei upplega annað eins
Já, þetta var svo gott þetta var svo miklar tilfinningar og ég man að ég labba á sviðinu og fer það í bara svona algjört spennufall og svona hálf detti í jörðina og Siggi er eitthvað að grípa mig heldur að það sé að líða yfir mig og ég segi, að Siggi, getur þið leitt mér að leggjast og ég er hann eitthvað þú veist, titir eitthvað smá í jörðinni knúsa svo hann Eliel finnska og hann óskar milla hamingi og var bara príðis í þróttamaður fer svo út á bílaplan og þetta er bara svo miklar tilfinningar þannig ég man að ég lá í rigningu út á blautu bílaplani í einhverju vöruhúsi í Halmstad í Svíþjóð og ég tók bara svona góða 5 mínútur sem ég bara svona fek að taka allt inn en það var einhvern veginn það var svo mörg töp sem voru bara safnast saman sem gerði hennan eina sigur svo bara dásamlega
á meðan við vorum að keppa við hann að finna þá var rosa mikið tensjón á milli og ég og þjálfararnir svona horfa hvort annan og láti svo við vitum nákvæmlega hvað erum að gera en svo þetta er búið það er svo oft þegar maður er búin að keppa við einhvern frá Finnlandi eða Svíþjóð þá bara tekið í span já, vel gert en það var svo mikil gleði þú veist, Finnarnir gáti ekki hægt að brosa yfir hérna Þorbergi því að hann var hérna í að sína allar tilfinningar sem hægt var að sína og hérna og sjálfur hérna Finninn Eliel hann var já hann var svo glaður með þér og hérna þetta var svo falleg stund að Hérna, já, þetta var, ég hef aldrei orðið vitna líka bara jafn mikillri gleði af því að þetta var bara fáralegt. Það var alveg fáralegt, sko. Maður alltaf að segja, já, hausinn skiptir máli, en þetta bara sagði hvað hausinn getur skipt ótrúlega miklu máli. Af því að ef þú átt vont mót í Albaníu og höfuðhögg getur ekki eftir fjóra vikur og ná svo þínum allra besta árangri, þetta áhegilega ekki að vera hægt, sko. Maður áhegilega ekki að reyna þetta. Þetta var bara af því að það skipti Þórberg svo ótrúlega miklu máli að ná þessu titli að hann var tilbúin bara að deyja á þessu palli, aftur. Já, það náttúrulega reyndi aldrei jafn mikið á okkar bara þjálfarsamband og eftir Albaníu því þá koma stóra spurningar, erum við að gera allt rangt eða og að bara standa saman og komast í gegnum það, það þýtti þetta bara virkar.
Já, þetta virkar. Mér varst þetta að vera smá bara svona, þú veist, sína svona já, við erum bara komin til að vera. Því ég varð mér fljótt svona frekar góður, svo kom svona smá lægð og ég hafði svona einhvern veginn ekki náð að svona sanna mig almennlega með pressu einhvern alvöru titil á línunni eftir að við Siggi byrjuðum að vinna saman og ég held að þetta hafi einmitt, þú veist, sannað að veist, við báðir getum staðist að ef það er bara allt á línunni og eitt, bara einhverjar 10 sekúndur sem ég hef til þess að framkvæma að þá er engin ástæð til þess að efa neitt, þú veist, við bara tökum það sem er okkar.
With a very exciting clean and jerk that we saw in the end. Total of 319 kilograms representing Iceland. It's Þórbergur Finnlaugsson.
Yeah!
All right. If you're able, please stand for the national anthem of Iceland.
Nú erum við búin að taka svolítið geðvikana út og við erum komin með nýja nálgun sem er svona við erum ekki að fara að reyna að sigra heiminn á morgun heldur eftir 8 ár.
Já, þannig ég get sagt það núna að stefna að fara á Olympíuleikana í Ástralíu 2032. Við höfum verið í smá samstarfi við mann sem heitir Patrick í Svíþjóð og ég er sem sagt landsliðsþjálfari þar og ég fór út til hans að æfa og hann sagði bara hennilega við mig, þú getur þetta en það þarf að gera þetta hægt. Og ég hef líka fengið að spjalla við hann Vésteinn Hafsteinsson, sem var heldur framkvæmdastjóri ISI og hefur þjálfað 2 Ólympíumedalíur í frjálsum og er sjálfur Ólympíufari. Og hann sagði við mig, þú veist, þú getur þetta, en það er öllum sama hvað er góður í september árið 2006. Það skiptir engu máli. Það þarf að taka þetta hægt og það hafa svo margir brennt sig á því að ég ætla að vera kóngurinn í ár. Bara til þess að vera bara einhver, bara veri ekki neinn árið eftir. Þannig planið er að taka þetta ótrúlega hægt út af því að ég veit að ég get náð langt.
Þannig já, við erum hættir að reyna að sanna okkur í dag og því við þurfum bara að bíða að sjá.
Þið heyrðu það fyrst hér, fylgist með Þórbergi í Ástralíu 2032. Eitthvað segir mér að Sigurður verði ekki langt undan. Ég heiti Anna Marcy. Þetta er Bad Bunny. Otro son se bonito que ve un San Juan. DTMF. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Heyrumst sem fyrst. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Hacha burrote, bien linda, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me sale en suspiro. Si son tiros, mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Debí tirar más fotos
de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden.
Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Ey, ey, voy a estar con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber. Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, ¿cómo es que suena?
Yeah.